Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан журналистер одағының төрағасы әрі ұлттық баспасөз клубының басшысы Сейтқазы Матаев 22 ақпан күні уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оған коррупциялық айыптар тағылған туралы ақпараттар тарап жатыр. Елде бақ өкілдері бұған дейін әлденеше рет істі болған 2015 жылдың соңында накануне KZ сайтының бірнеше журналисті қамауға алынып, олардың үстінен қылмыстық іс қозғалған. Есірткі сақтады деп айыпталған журналист Юлия Козлованың соты әлі өтіп жатыр. Ал Жас Алаш газетіне қатысты 2015 жылдың қазанында басталған Жасай медицина орталығының басшысы Жасан Зекиұлының шағымымен қозғалған іс газетке және газет авторларына 40 миллион теңге айыппұл салуға себеп болған. Бұл іске байланысты апелляциялық сот отырысы ертең өтеді. Соңғы уақыттарда тәуелсіз баққа байланысты әртүрлі айыптаулардың жиілеуіне неліктен? Күдікке ілінген журналистер мәлімдеп жүргендей, мұның саяси астары жоқ па? Қазақстан журналистер одағының басшысының тергеу изоляторына қамалуы журналистер қауымдастығына қалай әсер етті? Журналистердің билік органдарына жолдаған петициясынан нәтиже шығуы мүмкін бе? Және де өзге де сауалдарға журналистерге байланысты сот отырыстарына тұрақты қатысып жүрген саясаткер Әміржан Қосанов жауап береді. Микрофон кезегін саясаткермен сұхбаттасқан әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Соңғы уақыттарда жалпы Қазақстанда біршама журналистерге қатысты қылмыстық істер қозғалды. Бірнеше сайттар жабылды. Жас Алаш газетіне айыппұл салынды. Адамбол журналы жабылды. Енді барлығын санай берсек, қазір саны біршама болып қалар. Бірақ дегенмен соңғы уақыттағы ең бір журналистер қауымдастығына қатты әсер еткен оқиға ол журналистер одағының төрағасы және ұлттық баспасөз клубының жетекшісі Сейтқазы Матаевтың ұсталуы. Ол кісі 22 ақпан күні уақытша тергеу изоляторына қамалды. Жалпы осы іске байланысты сіздің комментарийіңізді білгіміз келеді. Ең алдымен дәл осы оқиғаны сіз өзіңіз қалай қабылдадыңыз? Бұл бір күткен оқиға ма еді? Сіз енді оқиғалардың ішінде жүрсіз, осы журналистерге қатысты.
Мүлдем күтпеген оқиға болды. Өткені күту дегеннің өзі біз үйреніп қалдық қой. Билікке сын айтып жүрген, оппозицияда жүрген, қатты-қатты сөздер айтып жүрген азаматтардың басына бұлт үйіріліп, әкімшілік болсын, қылмыстық болсын, жазалар қолданып сөйтіп жүрген біз оған етіміз үйренді. Ал Сейтқазы Матаев ол сондай бір билікке ат ойлап қарсы шығып, оппозициялық ұрандарды айтып, аттан деп митингілер жинап, сайлауға түсем, билікке таласам деп жүрген азамат. Ол жасыратын жоқ, осы күнге дейін өзінің қазіргі елді басқарып отырған президентке дейін өзінің құрметін, сыйластығын ашық айтып жүрген,
жасырмаған
кезінде сол президенттің баспасөз хатшысы болған. Дәл осы билік шүйлігіп қайткенде де осыны аузын жабу керек, сөйлетпеу керек дейтіндей тұлға емес. Әрине, қоғамдық өмірде Сейтқазы Матаевтың орны бөлек. Мысалы, мен оны бір соңғы кезде байқап жүргенім, баспасөз клубын ұлттық құрып және журналистер одағын басқарып жүргенде, ол мысалы, қатып семіп қалған шенеуніктермен еркін баспасөздің арасындағы бір алтын көпір рөлін атқаруға тырысып келе жатыр.
Жалпы алғанда, сіз енді осы Матаевтың осылай ұсталуы, жаңағы тергеуге шақырылуы
ешқандай қисынға келмейді. Қазіргі Қазақстандағы саяси ахуалдың еркін баспасөзге кедергі жасау деген бір концепцияның ішіне кірмейді.
А олай болса, енді басқа себептер шыға бастайды. Және оның ішінде ең алдымен әрине мына Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің арнайы мәлімдемесі шықты. Өзіңіз көрген боларсыз сол мәлімдемені. Ол жерде мәлімдемеде өте үлкен сомалар айтылады Матаевқа қатысты және ашық сөзбен Матаев жасаған қылмыс өте ауыр болып саналады деп үлкен сомалар аталған. Жалпы дәл осылай сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің мұндай мәлімдеме жасауы, бұл ненің белгісі? Олар бір нақты бір дәлелдерге қол жеткізгеннен кейін барып жазып отыр ма, әлде бұл бір заң бұзушылық деп есептейсіз бе? Қалай бағалайсыз?
Мен өз басым Сейтқазы Матаевты кәнігі шенеунік биліктің мектебінен өткен шенеуніктер қалай қызмет жасайды, қалай мемлекеттік сатып алуды орындайды, қандай тендерлерді ұйымдастырады, бүге шүгесіне дейін білетін кәдімгі тәжірибелі қайраткер деп білемін. Сондықтан ол отырып алып дәл агенттік айтқандай ұлттық бюро дейді ғой, жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро айтқандай сондай тіпті құдай сақтасын жаңағы миллиардтаған теңгеге пайда тапты, одан 300 миллионнан астам салық төлемет деген сөзіне мен сенбеймін. Екіншіден бұның мен астарын айтайын. Егер де бәлкім қалай болғанда да қоғамның реакциясы болады, халықаралық ұйымдар бар, біздің президент арагідік шетелге шығып тұрады, шетелге шыққасын еркін баспасөзбен кездеседі, сол кезде Қазақстанда алған небір демократияға томпақ келетін жайттарға сұрақ қою мүмкін. Солай емес пе? Сондықтан дәл осы тұрғыдан алғанда мен ойлаймын, дәл Матаевқа қарсы күштер солай атайды. Матаевқа қарсы күштер, олар басқаша формула тауып отыр. Яғни біз оны ұлттық клубта оппозицияға мінбе беріп жүр, немесе Қазақстан агенттігінде кейбір биліктегі шенеуніктерге тиісіп жүр, яғни журналистер одағында жүріп, сөз бостандығын қатты қолдап жүрген үшін емес, сондай бір адам ойламаған жерден тек қана шенеунікке, жемқорлық деген шенеунікке тән нәрсе ғой енді. Мысалы, Сейтқазы Матаев шенеунік емес, ол қоғамдық ұйымның жетекшісі. Сондықтан дәл осындай адам сенгісіз айып тапсақ, онда біз ертең оған бір жаза қолданып отсақ, біз ешқандай демократия, сөз бостандығына қарсы шығып тұрған жоқпыз. Біз тек қана жемқорлықпен күресіп отырмыз деп атау үшін жасалып отқан сияқты.
Қандай жағдайда да айыпталған адам, қандай да бір қудалауға түскен адам ол қорғанады. Қорғанған кезде әртүрлі себептерді айта бастайды. Әртүрлі өзінің дәлелдерін келтіре бастайды. Сіздің ойыңызша қазір осы Матаевтардың мәлімдемесі және Матаевті қолдаушылардың мәлімдемесі мен бәлкім сізде сол жаңағы қолдаушылардың ішінде боларсыз. Мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің дәлелдерін қалай салыстырған болар едіңіз? Таразының екі басын қайсы ауыр?
Біріншіден кінәсіздіктің презумпциясы бар дейді ғой. Сондықтан сотқа дейін елге жайып ол сондай қылмыс жасады деп менше айтуға болмайды. Ол жалғыз Матаев емес, кез келген тұлғаға қатысты.
Екінші ұлттық сөзіңізді бөлейін, мынандай сөйлем қолданылған жаңа ұлттық бюроның сөзінде. Совершённые Матаевым коррупционные и экономические преступления дейді. Яғни жасалған қылмыс деп, болған қылмыс деп тұр. Бұл жерде күдікті деген сөз айтылып тұрған жоқ. Бұл қаншалықты бір заң бұзушылық? Және бұған жалпы жауап беретін мекеме, жауап беретін бір орындар болу керек пе? Кім жауап сұрайды?
Міндетті түрде ол менше Матаевтың адвокаттары тікелей айналысатын нәрсе деп ойлаймын. Құқықтық негіздерін қарау керек. Бірінші, ұлттық бюро әрине жемқорлықпен күресу керек. Және жемқорлықта ол Матаев бола ма, басқа бір белгілі тұлға бола ма, кез келген заңды бұзған адам жауапқа тартылу керек. Тіпті ол халықтың сүйіктісі болып, осы бүкіл халық соған иіліп отырған адам болса да. Ол заңнан тыс ешкім жоқ. Ол формула дұрыс болу керек. Сондықтан Матаевта меніңше қазіргі таңда енді жаңағы Әсет айтып отыр, 12 қаңтардан бері осы іс басталып отыр. Енді 1.5 ай болған екен. Олардың өздерінің уәждері, өздерінің дәлелдері болу керек. Өйткені егер де ондай дәлел болмаса, Әсет бүйтіп сөйлемес еді. Бәлкім Әсет сол алдын ала тексеріс, тергеу мәселесі мәмілеге келіп, жаңа бір сөзінде айтты ғой, бізді кінәні мойындаңдар, мойынға алсаңдар, сендер осындай жеңілдік болады деген әңгімені айтты деп. Егер ондай өздерінің кінәлі екенін сезген болса, бәлкім осындай жариялыққа бармай, әкесі мен баласы Матаев
басқаша
шешім болды. Сондықтан мен өз басым сол Әсеттің де сөзінен, кешегі екеуінің әкесі мен ұлының мәлімдемесінен байқағаным, олардың өздерінің кінәсіз екенінің дәлелі бар. Тағы да қайталап айтамын, Матаев ол өте тәжірибелі шенеунік, ол біледі және меніңше ол өте білімді, жан-жақты білімі бар, тәжірибесі бар. Сондықтан ол отырып бір заңсыз құжатқа қол қойып, немесе заңсыз бір әрекеттерге барады деп мен ойламаймын. Бәлкім ұлттық бюроның қолында бір құжаттар бар шығар, көрсетсін.
Әуеке, жақсы. Енді біз бұл жерде әрине журналистік тұрғыда бұл өте үлкен оқиға болғандықтан және журналистер одағының басшысы ол күнде қамалып, күнде оның үстінде үлкен іс қозғалып жатпағандықтан біз өзіміз таза журналистік кәсібіміздің шеңберінде ғана әңгіме қозғай аламыз. Біз енді сот үстіне, тергеу үстіне араласу ешқандай ниетіміз жоқ. Әу бастан мұның басын ашып алған үшін біз бұл мәселеде біз бейтараппыз деп ойлаймын. Бірақ дегенмен жалпы қоғам үшін осындай әсер етіп жатқан оқиға, бұны әртүрлі болжаушылар бар. Мысалы, өзіңіздің бір әріптес серіктесіңіз деп болады енді. Гүлжан Ерғалиева Матаев ісінде жалпы шетелдік ықпал болуы да мүмкін деген пікір айтты. Яғни оның ішінде мына Қазтактың тек Қазақстанда ғана емес, тіпті көрші аймақтарға да ақпараттар ататындығын ескерсек, сондықтан да шамасы басқа елдердің арнайы қызметтері тапсырыс беруі де мүмкін дегендей пікір білдіріпті. Бұған байланысты не айтар едіңіз?
Енді сарапшылардың біразының мен пікірін оқып шықтым. Бір-бірімен келіспейтін тұстары бар. Біреу жағы рейдерлікті қолдайды да, Матаев оппозиция емес дейді. Біреулер керісінше
рейдерлікті жаңа Әсет Матаевті айтып тұр. Ол өздерінің жаңағы ұлттық баспасөз клубының ғимараттары дәл Ақорданың алдында орналасқанын, Алматыда ол жаңағы ескі ең бір
жоғарғы кеңестің фотостудиясы болады.
Фурманов көшесінің бойындағы өте бір қаланың бір ең көрнекті орнында орналасқандығын соны айтып тұр мысалы.
Иә, ол әртүрлі айтып жатыр. Менің өзім ойым Матаев та жай тұлға емес. Матаевтің де өзінің мысалы биліктің ішінде
президенттің алғашқы баспасөз хатшысы.
Біз айтамыз ғой, биліктің ішінде ықпалды топтар мен тұлғалар бар дейміз.
Иә, иә.
Матаевта ол саусетин бог эмес, ол да кыпалды. Колунда шенеуниктик кызмет болмаса да, ол жаңагы уюму аркылуу, өзүнүн тажрыйбеси аркылуу, ортосу аркылуу, бийликте жүргөн азаматтар менен карым-катнашы аркылуу өзүнүн да кыпалы бар. Сондуктан мен жокко чыгара албайм. Биринчиден менин жорома Матаев өзүнүн жүрүс-турусу менен, өзүнүн алга койгон максаттары менен балким бир элита ичиндеги бийлик элитесин, бийлөөчү элитанын ичиндеги бир кикилжиңдерге сондай бир болуу мүмкүн деп ойлойм.
Жана буга дейин де ал кишинин бир кездеги акпарат министри Ермуханбет Эрчибаев менен ортосунда үлкөн бир дау тартыштын болгону эсиңизде
чыгар. Сиз ону жарыя тартышты айтып отурсуз го. Биздин өмүр жарыя копия.
Сиз ал жагда бар дейсиз.
Бизге билинбейтин тартыштар. Сондуктан мен ону жокко чыгара албайм. Сол тургудан бул менчи бул окуяга кешенди тургудан карау керек.
Ар түрлүү окуялар биригип кетүү мүмкүн эмес го.
Биригип келип рейдерлик менчи сонун салдар сыякты. Эң башысы сол осу бийликтеги өзүнүн ыкпалы бар, сөзүн өткөзө алатын керек болсо кажеттүү жагдайда президенттин өзүнө да жүгүнө алат. Энди мурун жумуш иштеди го. Менчи бир
мисалы президенттин баш катчысы болду Назарбаевдин мисалы алгачкы баш катчысы болду. Сиздин көңүлүңүзчө онда азыр мисалы Матаевге араша түшүп жаткан кээ бир артисттерибиз президентке арнайы кат да жолдоду. Сиздин көңүлүңүзчө президент араша түшүү мүмкүн Матаевге? Кандай ойлойсуз?
Бул кужатты эмес. Менчи президент азыр ошондой арналуулар менен ашык каттарда эмес. Маңайында дал азыр кабинетине кире алатын оган ыкпалы бар адамдардын сыбырлаганын тыңдайтын сыяктуу. Кене өзүңүз байкасаңыз бир күндүн ичинде журналисттер 300 астам журналист кол коюп кат жазылды. Ол үлкен күч. Анткени онун ичинде бийликчилдер да бар, оппозициячылдар да бар, экөөнү да кошулбайтын журналисттер бар. Ол мен Матаевдин беделинин бир көрсөткүчү деп билем. Ал бирок мен ойлоймун, дал азыркы таңда менин билүүмчө, менин эстүүмчө президентке сол Матаевди жамандап, ол кезинде өзүңүз менен бирге иштеген чыгар. Бирок осындай мындай былыкчылыкка салынып атыр. Сиз азыр аны коргосоңуз, жемкорлукка каршы күрөшкө кедери кетесиз деп айтып аткан адамдар бар деп ойлоймун жана мен эстидим. Сондуктан президент өкүнүчкө орой осу кабарды карамайт, тәуелсиз журналисттердин айткан пикирин карамайт, жаңагыдай ашык каттарды карамайт да, дал азыр мен бүгүн кабинетинде отуруп, кулагына сыбырлап аткан адамдын сөзүнө иланат деп ойлойм.
Жакшы абаке, көптөн көп рахмат сизге.
Сиздерге да рахмат. Чалуу.
Кымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Алуан пікір, Азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.